bizkar gainean pisu handiagia daramagu. Giza minaren ikurrekin gailurrak zorrozten ditugu, baina ez da nahikoa. Oraindik ere, maitasuna zer den ikasi behar dugu. Negu kolorategian okaranak osto guztiak oarkabean galdu eta lau lore zuri, lau lore ahul irabazi ditu. Natura beti berri, maistra handi, adin aukazu, astiro-astiro, urtaro-zurtaro, ia minik eman gabe, irakatzi iezadazu.
Kaixo, entzule maiteok, Liburuen Errepublika txikitik agurtzen zaituztegu, beste behin, Aitziber, Gaizko eta Daniel mikrofonoetan, Ane Zabala oraingoan soinu errealizazioan, ongi etorri Ane, plazer handia da gaurko bidaia zurekin batera egitea, eta zuri entzule, mila esker beste behin gurekin egotearen. Traktore du Nainez, irakurle txokoetako Lander, Euskaltzaindiako Josemi, akalagun bigote duna, eta nire amatxu maitia egongo dela, ez dakit non.
Eta Estoniako edo, ez dakit nongo toki exotikoko entzule. Eta Estoniako
Euskaldun friki, ez dakit guna zerra egiten duen, baina entzuten gaituela badakigu. Zer moduz, bikote?
Ondo.
No, oso ondo, ja, udaberria osaintzen, ez da, azkar doa asunto.
Benetan be, egunak lusatzen dira, denbora gehiago eta argitasun handiagoa irakurtzeko, eta gu, ba, pozik zerrezago dugu, ba. Aitziber, ikusten zaitute tiro egiteko prest eskua, liburua esku artean, eta...
Hori. Eta irakurri berri duan poema, ba, azkenean Jon Gerediagaren Zerulurren liburutik hartua. Eta, bueno, ba, apur bat historiatxoa kontatuko dute Jon Gerediagarena. Izan ere, Jon Geredia da gu bezala, ba, irakaslea da, ikastolan, laure ikastolan ez zuzen ere. Eta bere, ba, poesia liburu hau irakurri ondoren, ba, ia esan oso gustura gelditu naiz. Batez ere berak egiten duen naturarekiko behaketaren ondoztean ateratzen dituen poeta o poesia hauen gatik, ez da? Eta orduan, ba, azkenean berak ez gai asko jorratzen ditu. Azien natura soilik ematen du natura datura, baina gero jorratzen ditu gai oso sakunak ere, egunerokotasunean katigatuta gaituztenak. Eta hiesan, baita ere berak behin eta berriro bere poesian erabiltzen ditu, erabiltzen du elorri zuria. Ikusti oso azalean ere elorri zuria duela irudi bezala. Eta esaten dabe, edo askotan entzun izan du nik behintzat etxean, bihotzeko landarea dela. Osasunaren osasunerako onura asko omen dituen eta bihotza osasuntzu izateko, ba, garai batean mentzat asko erabiltzen zena, ez? Eta bera behin eta berriro aipatzen du landare hau. Eta egiesan, gero hau irakurri ondoren, poesia liburu irakurri ondoren, ba, beren elkarrizketaren batzuk eta irakurri ditut, egiesan, asko gustatu zait, ba, bera kontatzen duelako, ba, ikastolan 12 urterekin kuaderno bat utzi ziotela edo horri zuri bat eman ziotela eta esan ziotela, bueno, venga, idatzi zer etortze zaizun, ez? Orduan hasi zela, ba, 16 urterekin hasi zela horrelako idatzizko poematxoak egiten, eta berak ordutik aurrera beti eraman duela, edo eramaten duela aldean horrelako kuaderno edo horri batzuk beti bere zirriborroak egin izateko, eta berari asko gustatzen zaiona dela, ba, bai etxean landetxe baten edo bizi omen da, eta etxetik ateratzen denean, ba, naturaren kontemplatu, naturari begiratu, eta naturak ematen dion hori 15 minututan jaso, eta gero larri orraztu barik horrutzi, ez? Eta berak dio, ba, behar bada orduan dela benetako ateratzen den poema, ez? Azken baten azten bazara, ba, orrazketa asko egiten da batzutan hori freskotasun hori eta galdu egin dezakeela. Orduan egia esan, ba, bueno, filosofia irakaslea da bera, orduan, bueno, ba, horrez gain, supatzen dute, ustartzen duela bere pasioetariko batez idaztearena, eta gero beste pasio bat, ba, urte askotan baita ere izan baita antzerkiola imaginarioaren antzerki taldeko dramagilea, ez da, eta hor ikusten dute, han buruarekin, seguruenik ezagutu... Ah, bai, 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 bitu, bitu. Eta orduan, ba, bueno, ez, azkenean, amarr urte zema egin duela hor egondala, baina azkenean, ba, bueno, ez, lan ez lepo, ze berak esaten du baita ere, ba, azkenean, horrelako gile bazarenean, eta horra bat ateratzen denean, beti, edo, ensaio bat egiten denean, beti, joan berzera aldaketak egiten, eta orduan horret, berarentzat zama handia zala, ez? Orduan, ba, ba bueno, egia esan oso gustura irakurritakoa, esan beharra da bai dago gainera, 2024 urteko Euskadi saria eman ziotela, eta, bueno, ba, poema gustoko badituzue, ba, badala aukeratxo bat, ez? Eta gero banukan bat, 12. Orrialdeko bat ere apuntatuta ze baditut, pila bat horrela gustatu zizkidanak, eta uste otori horrek egiten diola, Elorri Zuriari, bai, hori da, bai, berriz ere loratu da Elorria, lurra nekagarria zainetan kontra edo alde, zuri, eta eder, eta mingarri, isilik bazter batean. Inori kalte ez egiteko, ezer apurtu ez dadin. Zuri esaten dizut kontu handiz, Elorria, Elorri Zuria, zuk badakizu benetan ari naizela. Odan egiten dio beti naturari Elor, hori ez? Eta oso...
Oso horretak dira biak,
bai, oso horretak. Eta pila baditu horrelakoak, eta gero dena daukatea osnarketako zezakonean ideia pila baditu ez? Ez da azaleko ideeta soilik gertatzen, eta bueno, geratzen, eta bera ba, antropologia eta mundu horretan, ez? Bera bere usteota antropologoa dela, eta bueno, filosofia, antropologia hor, ba oso mundu aberatze horretan mugitzen da, ez? Eta orduan, ba, oso gustura.
Eberto, nork kopiatzen zion nori klasean, ane?
Hau oso eskerra zan, kopiatzen geni.
Ah, adaz, argituta beraz. Ba... Esaten da, bueno, liburu gitzi saltzen direla, eleberria dala agian genero salduena, eta poesia gitzien saldu egiten dana, edo gehien koste egiten dana, ba hortze gure lehenengo proposamena,
bai, bai.
Poesia liburu bat, eta euskeraz. Ederto, gaizko, zuk zer?
Ni, ba, entzunda filokoa dela, eta gogoratu dut, lehengoan, Txorierriko filoko irakasleak esan dakoa, terrorifikoa dela euskeraz disertazioak irakurtzea. Eta oso mintuta zegoela, jodiduta guztiz eta esan dieta, baina ki, venga, eutxi, urrengo irakurri konduzu bordu erdi barru. Hau behantzerako ibiliko da. Eta ni ba aitortu behar dut berriro jausi naizela txortalari edo txortasale ken folleteanteren eskuetan eta bigarrenarekin nabil ez dakit akaberari gabeko mundua edo alako zerbait. Eta, bueno, ba, txondituta nauka, zelan engantzatzen zaituen, ze ondo erabiltzen dituen amuak. Lenguan autobusen esaten zidan batek, bera erdiaroa, ulertu zuela honen liburuak irakurriz. Eta gauzasko, behar bada ez dira izango oso zehatz, baina oso interesgarri da. Eta batez ere, deko literatura entzat oso garrantzioa den zerbait nire uste, eta oso potoloa da, eta asko saltzen da. Eta inork irakurri, ezer irakurtzen ez duen edo nor, gozatu dezake beti ere ez badio beldurrandia testuari. Baina zi eskero, iruztez, on, estatu batu harrak balira argitaratzen zutenak, igual egin gozituzten niru liburuki, oran, diru gehiago ateratzen duzu jende gitxiago beldurtu, eta dana deko intriga, deko sexua, deko... teknikoki garaian garatzen ari ziren pilo bat gauzek izan dezaketen hori dokumental sarma ez dakit irugarren horren ona izango dan, baina 89 badalenengoa, 2007 bigarrena, eta bueno, karo, forrata zegoen ez itxaron alzuen, ez? Suposatzen dut orain irazle esaten duten agatik, kontratuak sinatzen dituzten askok ba, baldintxetariko bat da eurek jefea dinonean argitaratu behar da horrengoa, orduan agian egongo zara erabate lore barik, baina liburu bat atera behar duzu pertsona jarrekin urtean. Honek ez zuen arazori izan argi dago.
Beretan dala mardula, eh?
Ez kirurak dira. Eta kurioso da, ez da lenguan ikaslekin horri buruz nenbilen. Ze kurioso den, igual izango da horrendi dekolako alako sarma, prestigio txiki bat, testua, lodia. Lodiak saltzen dira. Letra handia jartzen dute, eta lerro arteko zabala Eta fijatu gite mazara, neraben txat erosten diren, ez gurasuek erosten dituzten eta irakurtzen ez diren, baizik nerabiak benetan eskatzen dituztenak, dorretan dauzen oiek liburutegi handietan, liburden handietan, oso koloretsu eta potolo izan behar
dut. Mardulak dira, bai, gure ikaslei mai gainetan ikuste, irakurtzalei ikusten zaizkienak horrek harritu egiten hau, ze oso lodiak dira, bai?
Bai, gero eskaintzen dizkidanean hiru ezberdin, ia zein duten gustokoen evoluzioko irakurketa izateko, beti galdetzen dut, ia zenbat horri alde dituen. Baina, badago bat, komendatu behar duena Chloe Walls izena deko, eta da Tomeneko mutilak, edo neska mutilak, izango da, Tomeneko mutilak, lehenengo da Bindin, eta begaren da Kipin, eta zei ditu. Eta hasi egiten da, ba, bueno, bolin kasu bat dela eta ikastetxez aldatzera doan bat, eta egoera gizarte egoera oso gordin batean Irlandan. Kontatzen duzelan bere neba nagusiak benetan putak pasatu zituen, segurazuek izan zuten 15 urtekin gelditu zen arduan ama, eta arduan, ba, Irlanda katolikoan, laroi garen amarkadan bastardo bat zen, eta gainera bere aitarekin kriston folioiak ditu, ze hau hasiera da, ez nago inolako espailerra egiten, ze homoseksuala da. Azte da oso gordin, baina irakurri genuen lehenengoa, ez duguna inoiz egiten da, hasierako sarrera txikitsu hietariko bat irakurri, ze hor esaten zuen, bazegoela sexu eta violentzia esplizitua, eta hizkuntza groseroa, eta gomendatzen zutela, eta hau da garrantzitsuena, 18 urtetik gorako entzat. Orduan, irakurri nuen lau klase bitan, esperimento berdina egin nuen, irakurtzen zuten hasiera, gero irakurtzen genuen kapitulo, eta gero esaten nien, zuek telebistan, serietan eta periluetan, gurasoek ez jakin barik sarritan ikusten dituzue, adin hau gomendatzen adi hau gainditzen dutenak, aspaldi ez da, eta noski, bai. Eta ziurrenik oso interesgarriak egiten zaizkizue aldiz testuetan, zuek esaretu urbiltzen dana aurre iritzi asko ditu, saldu behar duenak ere bai, eta orduan jartzen ditu, askotan, eskuratzen dizkizugu egun testuak dira, zuentzat abutzen nionitu, abutzuetu metxu, eta baiezkoa erabateko izan zen. Osea, oso ados etorren, kasu egiten duenak, ez duenak, irakurtzen duenak, ez duenak irakurtzen, eta bueno, irakurle, oso irakurle ez diren askok, zeiren orrialdeko bat, horregatik gora dut erabai potoloa delako, iaia bukatu dute, azte bitan.
Eta gazteleraz ez?
Noski, bai.
Eta esaten duzun horren adibide bada ere bai udal liburutegietan dagoen politika eta da oso berizita dagoela zer den helduen literatura, zer ume eta aurren literatura eta zuzenean umeek ulertuta umea 18 urte azpiko pertsona ezin dute hartu liburu bat liburutegian katalogatuta dagoena helduen literatura bezala. Naiz eta telebistan edo zin eduki izan, bai, badakigu goiko partean eskerrean jartzen duena borobitziki batean, bai, 18, ez? Gaineko jendearentzako edukia dela, baina umeen ordu tarteetan eskaintzen da. Eta zer esanik ez, ba gaur egungo mugikorrekin, sare sozialekin eta berez, baina literaturan segurenik askatasun gehien behardan eremu horretan, zailtasun handiagoak dituztelako horretara heltzeko. Ba, debeku hori topatzen duzu, eta nire gertatu zei joatea ikasleekin liburutegira liburuak hartzen, eta liburu zainak esatea ez ezin dituzte hartu liburu horiek, eta norberak atera behar izatea eurei, eta bueno, gaizko bakarrik esan behar izute, arrogon zaitezkela orain arte ikastolan zure ikasle, zure tutore peko izan diren ikasle hori, eta ze beti dabiz liburu bat eskuartean ez denak, baina hiru edo lau bai, eta gustu ematen du eurak ikuste,
zelako arrobiarekin.
Eta, bueno,
jarraitzen dutela hor, eusten ez?
Egin zenuen lana hor dau, eta tutore moduan hori be, eta oraindik ere holan dabiz, eta elkarri trukatzen liburuak, eta denak izate dira, ba hori, ba, maitasun historiak,
claro,
sexu,
claro,
kutsu, eta hori, ba, pesoia ikusi zitzaiola, ez? Eta olako titia, eta bestea, eta baina hor dauz, irentzi egite dituztela.
Eta gainera gero, bereien artean politena da, ez dutela irakurren txoko batera joan beharrik, beraien artean egoten direla sortzen dutela hori.
Benetakoa dutelako.
Elkarrizketa eta gainera, ez, irakurren
txoko.
Hori oso posgarria da, ez da, horretaz nerabeak aritzea.
Bai, eta jolaztor duetan, eta biz jesartzen dira azkeiretan eta horretan.
Eta elkar kutsatu eta eske hori da honena. Podcast honen jatorri izan zena, benetako elkarrizketa bat ateratzen dela, ze gustoko duzun zerbait buruz bai. Egiten duzu.
Eta irakasle hurbildu ea zer zauzen irakurtzen da lotzatu eta eskutatu. Ez nabil irakurtzen, bere ara eta ze posgarria den holan ibiltza, ez bueno, muturreko gauza bat ezago, baina drogarekin edo, baizik eta liburu batekin.
Bai, bai.
Enfin, guk zerbait egiten dugu gaizki, ez dugulako lortzen, ez? Euren gana eltzen, ez dakit edo liburu.
Dena dela badago zibil polita, ez? Esan duzu liburutegian, zu heldu atera berdiezu librei, supermerkatuan alkola.
Litroak, ez da?
Bai, bai, bai.
Hori da, jo. Lotza berria da, baina...
Eta berria batzuetan ez dago gazte literaturarik ere, batzuetan nagusiena baino ez dago, bintza Bilbon, batzuk ez daukate... dena bakarrik helduenak daude eta beste batzuetan bai badaude handi handieta baina hori gertatu zitzaigun zeote otsarkoa joan ginenean ez otsarkoako liburute joan ginen irakurle taldearekin zuke sortu zenuen irakurle taldeatik dik otsarkoako liburute ikustera joan ginen eta bai, ordena da gure sorpresa eta bide barrietan bebardin gauza bera gertatzen zen
bai.
Edo bide barri eta zen bide barri ez dago gazteena.
Ez ziguten utzi.
Eta begira, zelako...
Bueno, ba, egon badago, baina ez hitzaien interesatzen.
Bai, bada, baina orain bada, badirudi bertan barik, orain badago beste gazteleku bat edo dago horre... Ezeran esaten da, Esperantza Frontoia zen bai. Lekuan, horre indute eraikin berri bat, eta horre gazteleku horren barnea, baitan, badago...
Bai, baina gure ikasleek nahi zuten...
Bai, hori nagusiena.
Gure akurri nahi dugun gauza bera, eta, bai, bai, bai. Eta asko eziren gainera seksuarekin lotutakoak ziren eleberri beltzak adibidez, demagun
bai, poliziakoak
hori da, eta ezin zituztela hartu.
Eurek ikusi dutela munduko basakeririk handiena bai. Interneten.
Edo zer, bai, ba, hoi zer. En fin.
Bukatzeko liburutegin asuntuarekin, 8 urteko aitaren txolioa aipatuko dut, eta eske komiki zalea bazara, edo ipun zale, oso garestia da. Ez gara, umeari ipuina orain irakurtzen ja badoa ritmoan, eta gainera zuk irakurtzen zu partea bat, eta bukatu egiten dira 3, 4, 5 astean. Eta 10 euro, 20 euro bagoitza, orduan liburutegiak horretarako txolio itzela dira. Zetarte horretan asko dao, noizan behin erosi bila, bai, egia da.
Esaten duan, nik keinuak egiten ari, ez beti hori, esaten duan, nik esaten duan, bueno, banik, orain guan ere biditut, eta gaizko, bai, erosi, en berda, bueno, orain gani.
Ez que horre kontu itxela da, zei kontatzen badizik zu aztean, ostia, hori zin da.
Ja, ja, ja.
Dio asko
da. Orain ja, zi duzu, apura perspektiba aldatzera, zi da. Ondo, ondo dago, ondo dago.
Odolkiak ordeinetan.
Hori ze.
Boksoan horri riposta ditzen zaio. Defentsa eta erasoa.
Riposta.
Ba urte Aitziberren ukabilka da. Bai, gogo eta interesgarria da, argi eta garbi.
Erabi behar dira, utxik dauz, ez dago inor, hori egiten dut hauz de puta madre, zu, zelabaz.
Bai, jende asko joaten da doain kargatzeko mugikorra.
Claro. Eta etorkin asko daugolako estaldura, ez dakizer,
bai, eta gero batzuk prentza irakurtzen egoten dira. Bai. Bueno, hori benaiko ohikoa da adin batetik aurrerakoak, ba beintzate
eta umetxoko oso polita da.
Bai, oso polita
da. Askotan, lurrean botata egoteko.
Eta prentza ezberdina dituzu doain eta bueno, beste ohitura bada, ez? Aurrerago egingo dugu agian guk.
Ba, nik komentatuko den liburua aurreko saioan aipatu genuen, Isaac Basebi Singerren 8 kontakizun, eta aipatuko dut berriro irakurtzen hasi naizelako, gaizkoren gomendioz edo gaizkoren erruz. ez dut amaitu eta egin dut normalean egiten ez duen gauza bat, dala itxi eta beste batekin jarraitu, probestu zipuinak direla. Egia esan egoerak behartuta
promuizkugo bat zela
egia esan beste liburu bat irakurri behar nuen ala beharrez eta bueno probestu ze ipuina direla ba holan momentu ze alde batean utzi dut eta egia esan gustatu zaizkit pilo bat irakurri ditudan 4-5 ipuinak denei daukate olako kutsu erlijioso bat baina magikoa baita ere gehituko niokenik ausarta iruditu zait egileak egiten duena ez jakinda batzuk erlijioa zein serio hartzen duten eta ez olako kontu sakratuak zaindu behar direla, errespetatu behar direla ba, berak iruditzen zait erabateko askatasunez jokatzen duela erlijioak ematen dion marko mitologiko guzti horrekin, eta bueno, deabruak, gora bera, gauza harrigarriak, azaldu ezin diren zuteak, eta esango nuke pertsonaia protagonistek beti daukatela olako ezin egon bat edo egoera bat eragiten diena ba, ataka batean egotea. Batzutan dira gai gizatiarrak, beste batzuk gai magiko erlijiosoak, eta hori ba, oso horri gutxitan ba, sartzen zaituela olako mundu antzineko, baina aldi berean oso gaur egungo arazoi lotuta, eta bapillo bat disfrutatzen ari naizela, eta aurrekoan esan genuen, baina berriro esango dut, norberak euskeraz irakurtzea jidizez idatzita dagoen zerbait, ba, bada oso magikoa ere bai, ez? Jidiza esan genuen dala goi alemanieraren olako... bueno, hortik ateratako beste hizkuntza bat, Europa ekialdeko juduek garatu zutena, Poloniakoak, Alemaniakoak, Austriakoak eta bar. Eta ba bueno, ba atzeraka egondala historikoki, estatu judua sortu zanean Israel hebreeraren aldeko autua egin zalako, ba historikoki testu idatziak hizkuntza horretan idatzita egon direlako. Eta hizkuntza nazional bat aukeratu behar, eta bueno, horren aldeko apustua egin zan, eta jidizak ba zeukala gainera euskerarekin ere bai, hasieran nik lotura hori egiten nuen, ez? Zelan euskerak izan duen arazoetako bada ahozko literatura oso aberatza izan dela, eta bertan sartu daiteke bertsolaritza adibidez, edo herri kontakizunak, ipuinak, belaunaldi transmititu direnak, baina oso gitzi izan dela idatzia euskera bera, ez? Lehenengo testuak oso berandukoak dira, ba, 16. mendekoak edo 1500 da, ez da gizu urtetan. Eta hori, ba, antzekotasun asko, eta oso ederra dela, ba, jidizan idatzitako testu bat, Nobel sari batek irabazitakoa gainera, ba, euskeraz irakurtzea gaur egun, eta gomendatzen dizuet, benetan disfrutatzeko modukoa. Eta gogoeta bat, nik ez dakit hemen egin dudan, zuei ustot bai komentatu dizue dela, baina beti galdetzen dio nire buruari, ea zelan herri juduak lortu duen gaur egun dekon, ez dakit pozizio da nitza munduan, hain herri zapaldua izanik, ez? Eta zelan lortu duten hainbesteko kultura maila, eta bueno, agian erantzunetako bat izan daiteke erlijioarekin izan duten atxikimendua, eta erlijio horri lotuta dagoen kultura, ezagutza, eta uste dute juduek hori oso barneratuta izan dutela. Idazten ikasi behar dutela, irakurtzen ikasi behar dutela, hasiera batean testu erlijiosoak barneratu alizateko, agian beste erlijio batzuetan egin ez dana, eta horrek zabaldu diela mundu bat ba, kulturari eta kulturarekin lotuta ba, jarduera ekonomikoari eta prentzari eta beste gauza batzuei. Eta ni beti bili naiz horren bila, alderatuta, bueno, ariketa pizkate itxusi bat egiten ez, baina herri hijito adibidez, historikoki zapaldua izan dana ere bai, eta antzeko patua izan dutena, beti bili direla ba, nomada moduan ez, IES-ean zapaldu dituztelako munduko toki guztietan, baina hijitoak ikusten badugu zelako patua izan duten, ba, pobrezia maila itzela, akulturazioa ere bai, ikasketa maila oso basuak, eta oroar ba, oso baztertuak aurre egongo gizartan ere bai, ez? Espainiako estatuan adibidez estatuak ikusten badira da Euskadin ba, ikaragarria da. O sea, zelako langabezi mailak, zelako... Eta agian gakoetako bat egon daitekela horretan, juduek izan duten erlijio eta jarrera horretan alfabetatzearekin eta horrekin guztiarekin lotuta.
Eta... Ba, hori dinosuna ni poliako fizineko baten historia jodut herriaren historia edo zapalkuntzaren historiaren uste tiru liburuki direla eta meritzegaren mendekoa edo eta tipoak ipatzen zituen gauzetariko batzuk zen baztertuta egon direlako aberastasuna suposatzen zuen baro modernotik lehen sektorea ez ezin ziren lurren jabe izan. Euren diru ateratzeko modu izan behar zuen jabetz, o sea, trebetasun intelektual bategatik edo trebetasun fisiko bategatik, ez? Artesano bat edo baina jabe ezin zan izan. Eta gero erlijioarena, badaoz herri asko deitzen dietenak, deitu izan dietenak, liburuen gizonak. edo liburuaren gizonak, ze rollo hori beti eramatearena horri batzuk pentsatuta eta osea toraren lerro batzuekaz eta zinezuna lotura hori idazketarekin eman die ba zenbakitarako eta kontratuetarako beraz beti izateko jabeek boteredunek behar duten tekniko bat, ez? Tardan hortik
bai.
Hortik dator formazioa, arte mailako kultura, oza, guzti horretan, eta tipua gainera interesgarria da bere liburua, ez du egiten inolako goraipenik, eta itazten ari da ba, kristoren ostean, ez, hori garren mendearen erdian. Baina oso interesgarria zen.
Ba, eta hizkuntza asko itzein izan dituzte beti, eta claro. Joan diren tokira, claro. Bertako hizkuntza eure ganatu, eta eurena mantenduz beti ere.
Claro, euren txatiru lau erabiltzea zen biografiak behartutako bai. Zerbait.
Eta, oize, bueno, besterik gabe, kontu herri oso interesgarria dela, eta hori aldarrikatzea garai hauetan be, ba, bueno.
Dana... Historia luzea da, eta deno dituzte, ez dakit hemen izan genuen behin, imperialista edo zapaltzaile edo exterminadora izan ez diren herriak agian ez dutelako aukerarik izan, ez beste gauza bategatik.
Bai, hoize.
Ba, bai, ba, zapaltzaile eta hizkuntza asko eta barba, bueno, honek Boris Pajorre kare dut, eta honek ere, basuen zer esan hizkuntza egiten bat hizkuntza egite zituen, eta ahi esan nekropolia da, hain zuzen ere, beraren, ba, bueno, ba, azkenean autobiografia edo kontatzen duena, ez? Santi Leonek itzulia eta Alberdaniak atera duena, eta asko gustatu zait, bueno, batez ere, ba, bueno, ez? Berak bizizin izan dako muturreko egoen ostean, ba, ez duelako morboa zabaltzen, bestea beste, eta gero baita ere, ba, bere hizkuntzarekiko eta bere herriarekiko, zebera esloveniarra da, eta esloveniaz idazten dau, autu bat egiten duelako, ez, hizkuntza horrekiko, eta orduan asko gustatu zait, beak esaten du, ez, esparruan ere, ba, aleman egin behar zela, eta bestela zirela, ba, oso jasarriak, eta oso txarto bat, orduan berak horren aldeko autu egin du, eta nik momentu batzuetan idazten dituen ataletan, etortzen zait, ba, euskerak pasatu dena edo pairatu duena ere, etortzen zitzaidan gogora, ez da, azken baten, bueno, ba, izan da herri bat zapalkuntza, eta berak hemen kontatzen duena da, ba, lehenengo pertsonan, ba, berak sortu duena, eta berak, ba, bueno, nahiko besteekin alderatuta, ba, erizain moduan edo, ba, omen zebilen bertan, eta, ba, hizkuntza pilo bazekien, ba, zuen aukera, ba, jende hizkuntza ezberdin asko, kultura ezberdin asko, ko jendearekin hitz egiteko, harremantzeko, eta horrek ematen zion be, ba, indarra, ez, jarraitzeko. Eta ahi esan oso liburu gomendagarria. Ahi esan, ba, Primo Levirenaren, bueno, honek egiten duena da, ba, kontatzen du, edo esparrura doa, handik urten da hogei urtera, edo hamar urtera, gueltatzen daia museo badanean eta atzera aurrerak egiten ditu. Zuke irakurri izan duen hau, nekropolia.
Boris Pajorren zerbait irakurri dut, eta ez dakit gauza gehiago izan gaitu. Eta... Baina,
hau euskera zua, bueno, eta egizan, ba, iruroikoa markadakoa edo da, baina gero bai laro eta amarrean esloenarretik itzuri zituela beste hizkuntza askotara eta orduan benetan hartu zuela indarra, ez? Eta gainera, hau irakurtzen ninduala horrela, ja behin amaren gana nindualarik trenean, pasatu zitzaidan oso goza polita, sartu nintzen bagoi batera, eta bagoi horreta zei pertsona gindua zen irakurtzen, paperezko libura, eta beste abeste...
Bagoi magikoa! Bagoi
magikoa. Eta beste abeste, Mikel, bakizue Mikel dala, ni dinamizatzaia beste elorrioko guzti dute irakurren txokokoa, eta ez dakite beste lekure mateko edo, justu ezagutu genuela... irratiko Baskarian udan, Bilboko jaietan, eta berak ikusi ninduen, ba, zer nenbilen irakurtzen da, esan ziren, joe, babitu, horren arira, nigo mendako nintuko nintzuke, Maja Jaderlapen beste hau, Ahanzturaren Aingerua, eta Ahanzturaren Aingerua komentatu zidan, eta azken baten, bueno, ba, baditu antzekotasuna, liburu bila dituzte antzekotasuna, azken baten, da Bigarren Mundu Gerraren memoria ekartzen digu, ez? Eta biak, ba, nazien markatutako, ba, historia kontatzen dituzte, baina hauek honek egiten ditu edo narratzaile majak hautatzen duen narratzailea da apur bat distantzia gehiagotik edo hitz eginez, ezta? Hau da, bera kontatzen du bere amamak emakumeen esparruan bizi izandakoa, kontatzen du bere aita eta aititak aititeak bizi izan zutena ba zirelako erresistentzia eta partizanoa zirelako eta zer sufritu zuten, baina eta gero horrez aparte gainera egiten du familia harreman edo familian ze eragin izan zuen horrelako hondamendi, horrelako garai oso gogor batek, ez? Ze harreman mota dituzten horren artean, bai berak aitarekin, amamarekin. Eta orduan oso interesgarria da beste ikuspuntu batetik edo beste narratzaile bat erabiltzen du berak ere, naiz eta bere autofiziozko liburu baden. Orduan, bueno, eta bera ere gainera, hau Triestekoa da, eta honek ere aipatzen du Triesteko komunitateari eginiko erasoa, ez? Eta berak esloveniarrez eta alemanez idazten du, baina bai egiten dio keinu esloveniarrari ere, eta naiz eta berak ahanzturaren engeru adibidez alemanez idatzi, ez? Ba, bueno, hemen ere, ba, hori beste perspektiba batetik ikusten duzu azalean ere agertzen dela hango hotzaren irudi, hango herri horretakoa omen da azala duen argazki hau, eta bueno, ba, hau ere, ba, lehengo gaiarekin lotuta, ba, oin, Europa aldera joan garenez, ba, oso interesgarria baita ere.
Eta ingeruak itzultzaileak aipatu behar dira.
Ah, bai. Itzultzailea, a ber.
Hori aderlapena ere egin nion Kotoizko froga kasualitatez, bai, hemen gomendatutako Flantzina nahien abentura ikusgarria erosi nuenean, ondoan zegoena, eta azken eraman nuen ere.
Bai. Idoia Santa Maria Urkaregi da itzultzailea, eta oso ondo, oso polit.
Eta beste erena pajorena?
Santi Leone, uste dut esan
duala. Esan duzu, bai, esan duzu.
Orduen, ba, bueno, horri biligara Euskal Herritik Europako herri etara salto eginez, eta bondo.
Eberto? Gaizko?
Ni ez dekot irakurketa gehiago aipatzeko.
Bale, ba, aipatuko dute nik ekarri dudan bestea, eta emango diogu tokia gaurko ekarpenari, kantari, eta ba, beste, bueno, kasualidade bada, enik irakurri dut Duelo, Eduardo Alfonena, Guatemalako idazlea da, eta denbora asko eraman bere atzetik, Apalategian nituen bere bi liburu ditut, hori da, bueno, ohitura bat daukadana eta zuek izango zuena seguruenik erosi eta erosi eta erosi liburuak, naiz eta oso argi daukazun erosten dozun momentu horretan ez dozula irakurriko, ba dituzulako aurreko gunean, aurreko astean eta aurreko jabeteetan erosi zenituenak, eta imposiblea dala danak irakurtzea, baina badakizu baita ere momenturen batean helduko zaizula momentua liburu hori irakurtzeko. Dalako liburu bat, erakartzen zaituen apio bat, edo egileak erakartzen zaituelako, edo dana dalako batik. Ba, liburu hauek ez dakit noiz erosiko nituen, agian noin dela hiru urte edo lau, beti gondia hor niri deika. Eta horrengoan, ba, horietako bat, hartu beste kasualidade baten arira, Javi, gure lagunak, Javik irakurri zuelako, elkarrizketa batean eolan kaina bat hartzen urten zan egila, asko gustatu zitzaion ere bai, eta orduan beste di bat izan zen, gomendioa lagunarena, tira, kasualidadea dinot, ez horregatik, baizik eta jatorri judua duelako egileak, eta ez dakit norbaitek nahi izan duen, banik bapatean egile juduak irakurtzea, eta dinot egile juduak...
Mosaz egongo da, txetik?
Bai, seguro ni bai, kukiak izango dira,
kukiak.
Da dinot egile juduak eragina daukalako nire uste zeuren judutasunak idazteko moduan eta idazteko gaietan. Bueno, zer da judua izatea, hori be izan daiteke, oza, ez da galdera erreza, dibioz, ikasle batek galdetu izan didanean Israelen kontuaren arira eta Palestina, zer da judua izatea? Ze judu, oza, erlijio bada, baina aldi berean gizarte, oza, zean da, pertsona talde bada edo etnia bada, ez? Izan zaitezke
judua. Bai, esaten dute praktikante, ez? O sea, katolikoak osala.
Bai, baina nik esango nuke.
Sinisten duzu edo
judua izatea badala herri bateko kide izatea, baina katoliko izatea ez da herri bateko kide izatea.
Bai,
zentzu horretan esate dut, ez? Orduan batzuetan ez dagoela oso argi zer den judua izatea edo esaten dugunan pertsona hori, bueno. Kasu honetan biak ala biak esango nuke ez direla sinizdunak, agian Isaac Basebisen kasuan presenteago dago erlijioaren kontua eta zuzenean Eduardo Alfonen kasuan ez dago bera Guatemalan jaiozan, baina amaren eta aitaren partetik juduak ditu ahideak, batzuk Libanokoak eta beste batzuk Europar ekialdekoak. Ikusteko ere bai, esaten dugunean juduak bira ematen dudana direla igualak, baina zer ikusi dauka Libanoko batek, ba, Poloniako ez da gisa usuneko batekin, ez? Ba, bat ere ez. Eta tira da, ez da gindola definitu, ze eleberri esateagian ez da zuzena dalako testu oso autobiografikoa, iruditzen zait berak beagian jokatzen duela horrekin ere bai, ez da lako oso argi geratzen momenturen batean fikzioa dagoen edo ez, nahiko ikusgarria dalako, baina askotan esan egiten da ez, errealitateak fikzioa bera gainditzen duela eta ba, berak jorratzen dituen gaiak oso lotuta dago izaera judu horrekin ez, azteko eta bin deserria edo erbestea, euren familiako kidek pairatutakoa bigarren mundu gerraz geroztik, eta zelan konturatzen den eta zelan hartzen duen kontzientzia bere aititek bi partetatik zerbiz izan duten, ez? Berak ez duela inoiz jakin hori eta batean nahiko nagusi dela konturatzen da bere aitonak hortzak galdu zituela 22 urterekin. Kontzentrazio esparruetan sufritu zuen guztiagatik, ez? Eta bueno, adibide tonto bada, esatearren, baina gero beste gai batzu dira, ba, identitatea, familia, judu izate horrekin daukan harremana, ez? Ez du jakin nahi ez ebez horri buruz, baina alako batean lagun batek bultzatuta, ba, ikerketa egiten du eta konturatzen da zelan kontzentrazio esparruetan egon diren bere familiako kide asko, bertan hil direla, horietako batek gainera sabotaiak egin zituela, Polonian edo ez dakit non hegazkin militarrak egiten zituztelako nazientzat kontzentrazio esparruetan, eta antza bertan eraikitako hegazkin asko zeruan zeudela erori egin ziren inor tiro egin barik, eta teorietako bada ba juduek presoek manipulatu zituztela nahita sabotaje modura, ez? Eta bueno, ba beraitita egon izan zala agian horretan inplikatuta, eta en fin, bada nik uste dut iragan baten bilaketa eta identitate baten bilaketa oso modu harinean kontatuta, oso modu interesgarrian, lotuz une oro txikia zeneko oroitzapenak eta momentu horretan ja heldua dala ba bizi dituen zenbait egoerekin. Eta benetan egomendatzen dut bat nator Javirekin eta gogoz nau ba hor deika daukadan beste liburu hori hartzeko, besarkatzeko, eta pena ez dagoela euskeraz irakurtzeko, eta bueno, sari pilo bat jaso ditu literarioak, ez dut esan aurretik ze berdin ditu jaso edo ez, oso interesgarria da, baina gainera ba esango nuke gaur egun Amerikako idazle preziatuenetarikoa dala gaztelania hizkuntzan.
Alfo, esan duzu?
Alfon, bai, Eduardo Alfon. Ez dakit horietakoren bat goitizena dan edo abizena holan duen, baina bai, duelo deitzen da liburua, eta gero dauka el boxador polako, eta dira holan ipuin laburrak ere bai, ba, bere familiarekin lotua, eta bueno, gaiak berdintzuak izan hori dira, familia, identitatea, iragana, eta holakoak.
Txura ona.
Bai, bai, benetan izan da irakurketa.
Eta laburtsua dira ipuinak.
Bai, oso. Liburuak ez dakit zenbat horri izango dituen. 100 izango dugu. Bai, bueno, hau irakurri dudan ez da ez dira ipuinak, eh? Da liburu bada. Ipuin luze bat edo eleberri labur bat nahi bada. Baina baditu beste batzuk, el boxador polako adibidez, hor bai dira boxalari poloniarra parkatu, hor bai ipuin laburrak direla esango nuke. Eta hoize, ba, beste deskubrimendu bat, judua baita ere, eta, bueno, jatorriz, behintzat, eta oso gauza interesgarria. Gainera, Latinoamerikakoa, ez? Horrek ematen dion, ba, identitatearekin lotutako, ze, momentu batean, pobrezia dalata, ba, Amerikako estatu batuetara joan behar dira, etorkinak dira, bueno, en fin, gurutzak eta asko, eta oso interesgarria. Eta, hau esan da, bueno, ez dakit zerbait komentatu nahi duzuen,
Zorri dinazula erentziak eta hori atzoire gorren artikulu bat, tipoa da Coloradoko Unibertsitateko langile arren dela 16 urte. Baina bere abizena da Dabila. Eta orduan, badoaz bere txera, bera, eta zaten diote, erakutsi behar duela dokumentu bat frogatzen duena, era legalean dagoela estatu batuetan. Eta bere berarekin lan egiten duten askok zuriak direnez eta bizenak anglosajoia direnez, ba ez dute hori egin behar, nahiz eta estatu batu harrak ez izan, eta bera baino denbora askoz gitxiago eraman. Eta fascismoa non dator, norbaitek esaten zunean, bueno, ba erakutsi papela eta ez da. Osea, entuzitxagan oso ona, oso ona.
Bai, hola da.
Eta jatorria zeukan, ba beira, kontatzen du bere aita, bere aitaren aita egon zela, Texasekin borroka, o sea, Texasen alde borrokatzen Mexikoren kontra. Baina gero irabazi zutenean, beran kargoa zeukan, eta ba, razismoagatik mexikar jatorri zuten Texasen independentziaren, edo ben, bueno, Mexikori lurri lapurtzearen, esan daiteke, borrokatu zutenek ez ziren ondikusiak, erdi apartheid baten jauzi ziren, naiz eta egon, euren alde, orduan bueltatu behar izan zen Mexikora, eta orain, urteak pasatzen dira, eta norbaitek esaten dio, bera ez dela, asmatu dute gauza dela, zuria izatea onor detzaz, white, yeah. Heritage, white, edo heritage, ose, zure herentzia zuria dala, eta bera izaten diot ez dela, eta bera, da, bueno, orduan zer, Texasen dozen guztiak aporatuko dituzu, Donald, osea, oso horna, oso horna. Yeah.
Bai, zelako ironiak dituen bizitzak oindabiz atxilotzen pertsona gaztelania zitze egiteagatik. Bueno, edo horri tiraka paperak dituzten, claro, dituzten claro. Edo, eta oso beldurtuta dabiz egoaldeko estatu batzuetan gero eta jende gehiago gitze egiten duelako gaztelania. Eta
horrela ezin dute bigarren hizkuntza da aspaldi.
Bai, eta toki batzuetan leian lehenengo hizkuntzarekin. Beraz,
ba, lortzen badu, hori behar lortuko du. Hori akatzea eta bere nekira ateratzea
bihar. Bai, nik batzutan erabiltzeut argudio hau gure ikaslek empatizatu esaten euskerarekin. Esaten dute, ditu, Amerikako estatu batuetan gaztelani itzegita batik ere bai, jasarpena,
Kontuz, manipulatuko dute eta... esango duz ez daudela donaren alde. Kontuz, ikasleako sarrizkutxe bat.
Eta hori goberatu dute, Alfonen aitak esaten diola, ez tozu idatziko familiari buruz, Olako mehatxu bat egiten dio, esaten dioenan idazle izan nahi duela, eta agian idaz eta familiari buruz, eta esaten dio debekua esartzen dio familiari buruz ezin da idatzi eta ara zerre eta famatu hain zuzen ere familia buruz idazteatik. Ba, lehen aipatu dugune lagunetako bat entzule fidelak bidali digu saio honetako ekarpena, hortxe.
Kaixo lagunak, oraingoan John Olaf Fosse idazle norvegiarraz natorkizue. Nobel sariaren irabazlea 2023 urtean, ia nire Nobel saridun kutunena. Idazlan piloa idatzia da, horietako asko antzeslanak dira, Henrik Ibsenen ostean Norvegiako dramaturgo garrantzitsuena da. Hala ere, bere eleberri batez arituko naiz. Trilogia izenekoaz, 2014. Liburuko prosa errepikaz beteta dago. Errepikaz beteta. Honek izaera hipnotiko emoten dio narrazioari, neuk nonbait irakurri dudan bezala. Uste dut Javi batera datorrela iritsi honegaz. Protagonistak Asle eta Lida dira. Biak 16-17 urtekoak. Bikotea ume baten esperoan da. Ta guzti hau gertatzen da 19. mendearen bukaeran. Lehen zatian, Etxebila dabiz Bjørvinen. Hau da, Bergen iriko orduko izena. Bergen da Noruegako bigarren hiri handiena gaur egun. Bueno, kontua da Bjørvin zala orduan 19. mendean, eta handabiz, baina inork ez die aterperik ematen. Alderrai dabiz, Jose eta Maria familia sakratuaren antzera. Baina bikoteak aurrera egiten du bion arteko maitasun ahaltsuari esker. Bueno, bideraren abarrezan, John Fossek Bermengo Unibertsitatean egin zituele ikasketak. Testuan ez dago punturik, komak bai, ordea. Batetik hori eta bestetik eta abisatu barik bat batean datozen protagonisten bizio eta gomutak idazkera onirikoa da erabat eta erdi poetikoa. Zoragarri ederra. Bueno, bigarren zatian, Aslek bion izenak aldatzen ditu. Ora, berea eta bere neskarena, bera Olaf izango da aurrerantzean. Zo zer dauka eskutatzeko? Horrazten da suspensea. Dagoeneko, irukoteak, ze umea ja, jaio eginda, irukoteak igez egiten du Bergenetik Barmenera. Horra hor beste paralismo bat familia sakratuaz. Eta hirugarren eta azkenen zatian, hegaldatzeen bidez, bukaera bikaina. Non John Fosse bera agertzen zaigu, Asle edo Olafen birbiloba bezala, biok ere arrabita joleak alajaina. Itzulpena Joanes Jauregirena da liburuaren mailakoa. Eta amaitzeko esan badagoela opera bat Asle eta Alida izenekoa John Fosseren libretoarekin. Hoi Arriaga antzokira etorriko balitz.
Hau, Pantxo, gora zu. Ai, Arriaga, hori di ametsako je. Bueno, egi esan, orain esan zen duna, bueno, guztiz konbentzitu nauta ederra ditu zait, baina han aldezarrean geundenean esan zen duna ere, benetan polita izan zen, eh? Eta zuri hain gozamen handiz entzutea, ba, beti plazer handia da. Eh? Orduan, bueno, iaia, ba, agian egunen baten, ez dakit, zeo zer egingo dute honen inguruan, agian, ez dakit, esperantza ez da sekulaztu behar, ez da? Gora zu.
Pena da, ze, ezagutzen dugunok badakigu, zelan, Bibliako profeta baten bezala, betetzen dituen izilune horiek begiradarekin, eta baina eske imaginatzen nahi nintzen etengabe hor, eskerrik asko antxon.
Bai, zoragarri ederra zure gogo eta ametzak bai, baina umelak nik uste literatura Arriagantzokia bariko arratzalde bat, tira, zelan da Arriagako zuzendaria, esan zia, hori kalisto, aurrokoan esan zidaten gure saioa entzuten duela, eta beraz, ba, mendik proposamena luzatzen diogu Antonen partez, eta guk be gure egiten dugu eskakizun hori. Beste kasualidade bat, edo ez, John Fossen aipu hau trilogia, bertan be, bueno, Antonek aipatu duzelan erlijioaren presentzia be oso importantea dela eta antzekotasun batzuk dauzela Bibliako pasarte batzuekin eta eleberrian agertzen diren zenbait eszena eta pertsonaiekin, baina oraingo honetan katolizismotik idatzita, ez? Kristau mundu ikuskera horretan eta zehazki katolikoa. Asko korrela definitu dute Nobel saridun hau, ez, idazle kristaua edo tira, ez dakit askotxo esatea ez den hori, baina esan izan da. eta esan du ia bere Nobel kutunena dala. Zergaitik?
Antxonkeri bat.
Kutunena Bob Dylan izango da. Hori da niri etorri burura etorri zaidan lehenengo galdera. Alan bada larria litzateke, eh? Baina ez dut uste. Ez dut uste.
Ia esan du?
Esan du ia, edo bigarrena, edo olako gauzaren bat esan du. Beraz, hortze galdera argituko digu urrengo saio.
Karpenean argituko digu agian, eh?
Hori da. Eta orengo goratu zelan Kimera aldizkari literarioan, gazteleraz argitaratzen dana, Nobel saria irabazi berritan elkarrizketa bat egin zioten egilloni. Eta oso espainola den gauza bat egin zuten, eta galdetu ziotenea zergaitik, ez dakit zergaitik izan zen hitza, baina galdera bat egin zioten idazten duen hizkuntzagatik. Ez duelako idazten hizkuntza nagusi batean, ez da, bere herrialdeko Norvegiako hizkuntzan idatzi egiten du, eta berak erantzun zuen oso modu zakarrean, eta asko gustatu zitzaidan erantzuna, baina pentsatu nuen euskaldun batek erantzun izan balu horrela,
ja, zer esotiko izango.
Bueno, ez hori bakarrik.
Zago zen, excluyente.
Hombre, kruzifikatuko lukete. Kruzifikatu zean da euskera
jatorrean. Gurutzilkatu
edo ez gara asko joaten mesetara gu. Biztan da. Baina, benetan izan zen erantzun bat, nik esan nuen akuntzu. Eta esan inorako polemikarik sortu, inorke zuen, ez? Bera dalako Nobel saridun bat, naiz eta hizkuntza txikiago batean idatzi, estatu hizkuntza bada, hizkuntza nazionala, itortza dekona, eta ez da...
Eta ez da euskara.
Ez da euskaldun bat, edo katalan bat, ze bestela, badakigu, horra gertuko San Pérez Reverte, eta gaztelaniaren defendatzai, ez utzu guzti, baina esan nuen kontxo, pues behitu, ze tipoak nolait esan zuen bere maila literarioan, tontoa zara? Erantzun zion kazetariari. Norvegiarra naiz, Norvegiarra zidazten dut, non dago arazo, ez? Pena ez du dala goratzen zehazki, baina biatuko eta ekarriko aurrerago. Ba, oize, jaso dugu ekarpena, eta orain saionetako kanta entzungo dugu. Eta orain bai, aurtengo ibilaldiko, 2026ko ibilaldiko kanta. Labetik urten barria, Arriagan txokian publikoari ofizialki aurkeztu zitzaiona, eta noski guri ikastolak, irikinu ikastolak, ondu duena komunitatean eta mimo handiz.
Por ahí
Bueno, ba, placer handi bat. Zer eta gainera gure ikasleak ikustea horrez. Urte pila bat dara magunok ikastolan ba oso onkituta atera gara ikusi ondoren, zergatik ba, bueno, ikusi dituzulako hor, bestea beste, aiora nire lehenengo honi ikastolan, sartu nintzenean, zazpigarren maian zegoen aiora errenteria, EGBS gari hartan, eta beraiekin estrenatu nintzen, imaginatu, gazte, eta orain non, eta bai, eta ba, zer esan, guretzat, hor borrokan gaudenean egunero, eta gero ateratzen den horrelako distira, eta horrelako jende ateratzen da jende hain interesgarria, aiora, unai, jon, eta beste hainbat aztuko dituna seguru, baina egia esan oso arro egoteko moduan gaude, horreko horre ikustea, ez? Eta jo.
Ba, zuk ez duzu esango, baina nik esango dut. Aneri esker heldu dala Jon Gerediaga heldu dan tokira kopiatzen ziolako txikitan eta zuri esker euskal musikak daukala aiora bezalako. Mailako
belarria gozatzea gogoko du, belarria gozatzea.
Jo dut arrekin,
ez da gomozatzen, bai importantea da eta zu aitortzak importantea dira. Aitziberrek aipatu ditu izenak, ezagunak zaizkigu zea maiz, SSS eta txopete taldeko kideak dira. Eta hori da pizkati bialdiko kantak daukan magia, ez? Ikasle hoiak, gaur egune artista handiak direnak parte hartzen dutela. Eta atzean dagoela baita ere, ba, ikastolako komunitate guztia. Langileak, familiak, ikasleak, adin diferentetakoak, eta hori bideoan be ikusi egiten da oso polita. Egun bereziak izan ziren nahiko ba, bueno, mugituak horretan ibili direnentzat, gu beste gauza batzuetan ibili gara, baina ikusi dugu oso ondo zenbat lan egin duten kanta taldean egon direnak, zenbat ordu, zenbat alegin, eta azkenean emaitza ikusi izan dugu sekretismo handiz gorde dutelako sekretua, ez gero ba, bueno, ba, oihartzun handiagoa izan zezan eta pizkat ilusio hori mantentzearen, eta azkenean ezagutu dugu eta oin gabiz baneko buklean entzuten eta gozatzen baita ere, eta oize, esan daiteke bilaldiko momentu berezi bat basalau, ez, Arriagan komunitatean, Arriaga bete egin genuen eta ederra izan zen baita ere antzokia, ba, bueno, ikastolako kidez betete ikustea, belaunaldi diferentetakoak. Eta hoize, ba, mendik zuzen-zuzenean bilaldira, maiatzako 31 ikastolan, Bizkaiko ikastolen eta Euskal Herri osoko ikastolen festa jaso eta ospatu egingo dugu.
Bai, eta zer, orain berrikuntzekin hasiko gara edo zer? Udaberri honetan, udaberria zelan dator? Zelan dator udaberria?
Jo, ba, usta dator, bete-bete, hasta gizerre egin dugun, bueno, egin duten, agitaletze, baina usta oparoa. Osasuntzu da euskal literatura, zer gertatzen da?
Ez dakit, argitaratu bentsat?
Asko, ez da?
Erruz.
Eleberria pilo bat aurten ez? Eleberri pilo bat?
Ogo, eta mala uste dut ez den duela, eta aipatzen du aurreko urtetako usta, eta gainditu egiten dira zenbaki guztiak, udaberriko eta durangorako ere, ba, gaindituta.
Ba, agian, bueno, entzun zaituzten lehen bakoitzak aipatu nahi dozuela baten bat aipatzearen agian
bai.
Izen asko dauz izen bai. Handiak beste batzuk agian ezein ezagunak, itzulpenak
bai, ba,
komikia,
bueno.
Zaiakera narrazioa, poesia bai, Aitziberrek bat ikusi do, ez? Begia jarri dio baten bati, zein da?
Ba, Zaldibarko literatura izuzen ere Joseba Serrena Indiak eta tal lantalde, beste lantalde bat badago hor jendea, lan asko egin duen jendea bere inguruan eta ba, bueno, ba, Zaldibarreko literatura, Zaldibarreko ohitura, Zaldibarreko ba, ez dut izkera ere izango dela pentsatzen dut, eta bueno, lehen beste izurretako ere atera zuten, eta orduan, ba, bueno, ba, izurretako behintzat oso mardula da, Zaldibarreko harindik ez dut erosi eta ez dut ikusi, baina
hori ere
erosi behar da, gainera beste ba, gure familiakoak ez dakit, baina behintzat inguruko ezagunak egongo direlako, eta haien testigantzako oso interesgarriak izango direlako. Eta beste aipamen berezia baita ere, Mariane Txoperenari, bueno, eske aurten, silabako zera, txapela, eta beste
liburu bat. Kirikino ikastolako bertso saioko txapelduna izendatzen dugu oraintxe bertan.
Ja, ja.
Bigarren urtez jarraian gurean egonda eta egia san oso pozik hartzen dugu. Asko
bat.
Disfrutatzen dugu bai, bere bertsogintzarekin eta bere literaturarekin ere bai eta asko postu ginen ikusi genuenean eleberri berria plazaratu dela Txalaparta argitaletzarekin.
Saldi bat.
Hori
eta beste horren beste.
Gaizko zuk zer, Aitziberri esan dizuet bat aukeratzeko, Aitziberrek bizioa jota bi aukeratu ditu eta papera kendu diogu ze bestela.
Eske larri dau, harreta ditu nau, bueno, pipillo ba gauza, ezta? Bueno, gehienak, gizen gehienak ez ditut ezagutzen ezertaz, eh? Osea, claro, alako despliegearekin.
Agata Kristi bat da hor, ez ezaguna zeizu egin mazuguen.
Agata, ba begira, ez?
Itxupenak ere badaude, hor behaldean. Itxupenak ere badaude.
Ezagutzen norbegira, zidazten zuen. Lako.
Esaten du zerbait aipatzen dute, o sea, hemen dago bat Joan Gartzia hau, ez dakit
euskaltzaindiako kidea da.
Ez dakit berari buruz esaten duen, baina aipatzen du beste bat egiten du argitaratzen duena bere 13. Ah, ez baina hori da beste bat. Hori da Jose Anagirre, uste dut.
Bai, eske hori egonda ni.
O sea, eske 8 dira berri estrenatzen dira eta aipatzen du eta badekogu ere bai, ba bueno, superveterano de bentzat asko idazten du gizon bat.
Bai, eta aipatzekoa da, orain honetan inoiz baino eleberri gehiago argitaratu direla, esango nuke 30 direla, eta aurreko bi urteekin alderatuta jauzi handi bat egon dala, uste eta aurrekoan izan zirela 21, aurrekoan gitxiago 13 edo, eta oraingoan ba hoizen nabarmentzen da, ez? Udaberriko uzta honetan inoiz baino eleberri gehiago. Horrek ez du esan nahi noski inoiz baino liburu hobeak direnik edo, ez? Batzutan kopurua ez da kalitatea, baina tira bada posgarri ikustea gitzienez argitaletzak osasuntzu dauzela eta ba bueno, euskarazko literaturaren aldeko apustu hori berretzi egite dutela oraingo honetan, ez? Tanik hemen nabarmendu nahi dut Aniegno.
Bai,
argazkien erabilera eta asko postuko ninduke argazkien erabilera hau baldin bada autobiografia fotografika dorrelako goza bat gaztelera zero sinuen da gogo handiz nau irakurtzeko eta
agian
dala oso proposamen interesgarria argazkien bitartez lan autobiografiko bat egitea. Bere garai bateko argazkiak hartu, momentu diferentetakoak, horiek kontatu edo idatzi eta hor dekotetzean
berezia, ez? Oso...
Bai, oso edarra eta bai, bai. Tira, ba honekin esango nuke amaitzeko moduan gauzela, ezta?
Bizi?
Irakurri?
Eta izan zoriontzu.